Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Zabluda da srpska srednjevjekovna kuhinja nije bila pod stranim utjecajima, te da je bila čisto slovenskog karaktera. U stvari, izgled naše ondašnje trpeze je sve do doba Stefana Nemanje bio velika nepoznanica o kojoj nema zapisa, dok kasniji podaci pokazuju upliv i romijskih i latinskih utjecaja, što će reći, Srbini u kasnom srednjevjekovlju nisu jeli samo svoju tradicionalnu hranu, tako da ni tada ona nije bila pravo srpska. U drugom dijelu priče o hrani koju su konzumirali naši preci u Nemanjičkoj Srbiji, pričamo o namirnicama i navikama za trpezom toga doba.
Vrata te vidi kroz
mlijeko i mliječni proizvodi igrali su izuzetno važnu ulogu u našoj srednjevjekovnoj ishrani. A postojali su sir i sirenje koji su se mjerili mješinama, to jest mijehovima. Pa je mijeh bila mjerna jedinica za sir. Neki sirenje smatraju podvrstom sira. Iz bilja, Bugari i dan danas za sir koriste tu riječ. Ali sirenje je smatrano za nešto različito od sira. I recimo, car Dušan 1348. godine određuje da se karejskoj ćeliji Svetog Save od kuće carstvami daje godišnje 10 mješina sirenja i 10 sireva. I to nije usamljen primjer. Možda je to neka vrsta kajmaka koji u tom slučaju nije stigao s Turcima, ili možda sir dobijen u rasolu koji se samo tretirao kao nešto potpuno drugačije. Uglavnom, Srbi su u proljeće jeli mladi sir, pominju se i slatki i slani, ali su cijenjeniji bili oni od prethodnog ljeta ili jeseni. Stari slani sir, vlaški, stari vlaški, tako su ih nazivali. Pored toga što se normalno pilo obično mlijeko, jelo se i kiselo. 1415. godine neki seljak napoličar u Primorju obavezao se dubrovačkom vlasniku zemlje da će mu o svakom Vaskrsu donositi vedricu kiselog mlijeka. Takvi ugovori su bili uobičajeni. Katkad je bila vedrica, a katkad kablić, katkad obično, a katkad kiselo mlijeko. Jela se naravno i riba, i to mnogo ribe. riječna, jezerska, morska. Na Plavskom jezeru postojalo je naselje u kojem su živjeli samo ribari, visokih dečana i svetih arhanđela, dok su u Mrijestu, na Bistrici, mjesni seljaci bili dužni da o crkvenim praznicima ribare za potrebe limskog manastira Svete Bogorodice, arhijepiskopa i kralja po Vladislavljevim odredbama. Također su u Srbiji brojni bili ribnjaci kojih je bilo posuda, često u vlasništvu manastira. Svježa riba je bila na cijeni, a jela se i usoljena, kojom se u znatno većem obimu trgovalo i koja se izvozila. Na našim manastirskim trpezama i vlastelinskim o vaskršnjem postu subotom i nedjeljom mogli se naći oktopode, hobotnice, sipe, kamenice, ikre. Usoljena ikra posebno se vrednovala. Hrana se spremala na masti, loju, ali i na ulju biljnog porijekla koje se nazivalo maslo, barem u ćiriličnim dokumentima. Radilo se o maslinovom ulju koje je dolazilo s primorja, mahom iz barskih maslinjaka, a nakon ekspanzije po Dušanom iz romejskih krajeva. Tražilo se svjetlo maslo koje se držalo za kvalitetno, za razliku od mutnog, i bilo je rezervisano za imućnike. Običan svijet držao se svinjske masti, jer treba imati u vidu da srednjevjekovni srpski čovjek nije znao za suncokretovo ulje, pošto je suncokret poput pasulja, paprike i krompira u Europu stigao iz Amerike. Ko vam prebranac predstavi kao jelo služeno tokom kneževe večere pred Kosovsku bitku, taj stvarno ne zna šta priča.
Aman su noć mi bil.
Ipak, najvažnija stvar na srpskoj trpezi poslije hljeba nije bilo ni zelje, ni voće, ni povrće, ni sir, ni sirenje, ni meso, ni riba, ni mas, ni loj, ni maslo, već so. Njenu važnost ne moramo posebno naglašavati. Svi smo je svjesni, iako je danas uzimamo skoro pa zdravo za gotovo, kao i sve ostalo čime smo okruženi, a u čemu je čovjek nekada oskudijevao. A srpski se srednjevjekovni čovjek prema soli odnosio gotovo kao prema zlatu. Uzrok tome je samo djelimično leži u nepostojanju solana u unutrašnjosti Srbije, zbog čega je so stizala iz primorja, a mnogo više u privrednom poretku. Ipak, ne možemo reći da srpski seljak nije imao soli. So se nabavljala i kupovala na različite načine. Kako se ko snalazio, često i trampom, samo se njome nije moglo razbacivati i njenoj se nedjeljnoj potrošnji konzervativno pristupalo, posebno što je bila neophodna za spravljanje sira i usoljenog mesa. Sve do Dušanovih osvajanja dolazila je solana na primorju, a sve vrijeme bila je monopolski proizvod. Ne samo što su srpski kraljevi neprestano Dubrovčanima obećavali da neće biti novih slanica, nego su od Neretve do Bojane postojala samo 4 mjesta gdje se so mogla kupiti naveliko. U Drijevima, Dubrovniku, Kotoru i kod benediktijanske opatije Svetog Srđa na Bojani, odakle smo najviše i uvozili. Srpski kraljevi su sa opštinom držali monopol u Kotoru. Obje strane su to pravo izdavale u zakup i sve je bilo do tančina regulisano. Isto pravo srpski kraljevi i carevi dijelili su i dubrovačkim opštinama na tamošnoj tržnici, gdje su obje strane imale svoja skladišta, zakupce, carinike i mjerače.
Bil bile, jagnje moje.
opseg Dragutinovog kraljevstva, pravno izdvojenog od zvanične Srbije kojom je kraljevao brat mu Milutin, ulazila je oblast Soli u sjeveroistočnoj Bosni, a dodatne solane u Arbaniji i Grčkoj stekli smo Dušanovim pohodima. Kako su se u narodnom periodu granice naše mijenjale zbog pritiska Turaka i sopstvene nam nesloge, mijenjani su izvori soli. Od kraja 14. vijeka stizala je mahom iz Ugarske i Vlaške, ali se njena strateška važnost nije mijenjala. Gotovo da se može kazati da je sol bila srednjevjekovni kokain. Barem je tako bila vrednovana, iako poređenje očigledno nije adekvatno, ponajmanje zato što je kokain nezakonit i štetan.
Ah!
Što se začina tiče, bili su neophodni za posna jela. Srednjevjekovni je čovjek na čitavom evropskom kontinentu hrišćanski post uzimao veoma ozbiljno i strogo ga se pridržavao, ali su i generalno korišćeni. Uglavnom su stizali sa obala Jadrana i bili lokalnog porijekla ili uvezeni sa istoka. Kako na primorju, tako i u balkanskom zaleđu govorimo o biberu, cimetu, mirođiji, karanfilčiću, šafranu. Upravo se šafran pominje među robom koju su sredinom 15. vijeka dva gusara na putu između Beograda i Valjeva otela od neka dva trgovca. Biber je svakako bio najtraženiji, kad se pominje i u prahu, ali su generalno bili veoma unosna roba za trgovanje, jer su bili lako prenosivi, a skupi. Što se tiče slatkiša koji su uredno služeni na kraju jela, med je bio neprikosnoven. Pojmovi košnica i pčelinjak u službenim dokumentima korišćeni su ređe nego ulije i uljanici, a košnice su posjedovali svi, od vladara i vlastelije preko manastira do običnog svijeta. Prvi popisi košnica napravljeni su tek 1455. godine sa dolaskom Turaka. Znamo da su u srednjem vijeku seljaci davali, pored svih ostalih stvari, i pčelinji desetak, odnosno deseti dio dobijenog meda ili svaku desetu košnicu. Na metosima manastira Gračanice odredba je bila da ko ima pčelinjak daje u prazniku Svete Bogorodice med. Ko li ne da, a ima da uzme pop sam. Srpski seljak je time sigurno bio oduševljen. Postojali su i profesionalni pčelari koji su kraljevi znali da daruju manastirima skupa sa djecom, rodbinom i uljanicima, jer med nije korišćen samo da se čovjek zasladi, već i za proizvodnju voska za svijeće, bez kojih nije bilo osvjetljenja ni u crkvama, ni u privatnim domovima. Šećer je slabije korišćen jer je bio skup, pa je s primorja stizao u glavama, po pravilu na trpeze moćnika. Stizali su i bombone iz Italije, a u primorskim krajima su napoličari vlasteli o praznicima pripremali tortu od sira. Najčešće je to bio prijesnac, poslastica koja se i danas sprema. Spremane su i masnice, vrsta slatkih kobasica. Tokom 16. vijeka u Dubrovniku je već počela da se pravi rožada. Karamel krem omiljen u Veneciji, a na samom kraju srednjeg vijeka pojavili su se i brojni italijanski recepti za torte i kolače. Najcjenjeniji su ipak bili marcipani.
Taj tavrlje, vrtavrlje, opavrlje, vrtavrlje, taj tavrlje. 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 Taj tavrlje, vrtavrlje, opavrlje, vrtavrlje, taj tavrlje, taj tavrlje.
Slušali ste emisiju narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.